Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่6ธันวาคม2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด3เรื่องแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วข่าวแรกเนี่ยอาทิตย์นี้เรายังไม่ได้อัปเดตเรื่องของประเด็น impeachment Donald Trump นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เรื่องไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับแล้วก็ข่าวที่2นะครับสำหรับการ IPO เป็นครั้งแรกของซาอุดิอารามโก้นะครับที่ทำการ IPO ในตลาดของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมาเล่ามันเป็นข่าวลือดีกว่าครับสำหรับiPhone รุ่นใหม่นะครับในปีหน้าแล้วก็ในปี2021ด้วยเนี่ยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับเพราะว่า iPhone เนี่ยใน Apple เนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะก้าวกระโดดเนี่ยทุกๆ3ปีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเอาข่าวลือมารวมมาเล่าให้ฟังนะครับข่าวแรกนะครับสำหรับ impeachment นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในประเด็นที่มีการเหมือนกับว่าใช้อำนาจเกินเขตเกินขอบเขตนะครับที่ทำการเหมือนกับเจรจากับทางยูเครนนะครับให้มีการสอบสวนโจไบเดนนะครับในกรณีของการคอร์รัปชันแล้วก็ลูกของเขาที่ชื่อว่าฮันเตอร์ไบเดนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีข่าวมาว่ามีการขู่ว่าจะระงับเงินช่วยเหลือทางทหารของยูเครนด้วยนะครับที่มีมูลค่าประมาณ400ล้านเหรียญสหรัฐนะครับล่าสุดนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับแนนซี่เพโลซีนะครับจะเขาบอกว่าจะเริ่มร่างบทความเกี่ยวกับการฟ้องร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหรือว่า Article of Impeachment เนี่ยนะครับในข้อหาใช้อำนาจในทางที่ผิดเกินขอบเขตนะครับโดยเธอกล่าวว่าการลงคะแนนเนี่ยสำหรับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนสิ้นปีนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นก่อนวันคริสต์มาสวันที่25นี้ด้วยนะครับและเรื่องเนี่ยจะถูกส่งไปที่วุฒิสภาในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะครับในการแถลงข่าวเนี่ยมีนักข่าวถามเธอด้วยนะครับบอกว่าเธอเกลียดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอกำลังจะเดินออกไปจากห้องสื่อข่าวแล้วนะครับแล้วก็เธอก็เดินกลับมานะครับบอกว่าคุณอย่าพูดกับฉันแบบนั้นนะเพราะว่าเธอตอบว่าฉันไม่ได้เกลียดใครเลยแล้วเธอก็เดินกลับมาพูดเลยนะครับส่วนทางทำเนียบขาวนะครับสเตฟานีกริสแฮมนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการประจำทำเนียบขาวนะครับได้กล่าวว่าเธอหวังว่าจะมีการพิจารณาคดีที่ยุติธรรมในวุฒิสภานะครับอันนี้เป็นเสียงจากทางไวท์เฮาส์นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ทวีตว่าหากคุณจะทำการอิมพีชผมเนี่ยให้ทำเลยตอนนี้ทำอย่างรวดเร็วด้วยเราจะได้มีการพิจารณาคดีที่ยุติธรรมในวุฒิสภาสักทีและเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยกลับมาดำเนินงานต่อได้สักทีนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องของประเด็นการ impeach เขาเนี่ยนะครับค่อนข้างบ่อยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะมันผิดกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คุณไม่สามารถพิจารณาทำการพิจารณาไต่สวนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีที่ไม่ได้ทำอะไรผิดได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับซึ่งในช่วงก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยก็จะมีการโหวตลงมติสำหรับสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับสภาคองเกรสเนี่ยนะครับซึ่งถ้าได้รับเสียงมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยนะครับ 50% นะครับก็จะเรื่องก็จะส่งต่อไปที่วุฒิสภานะครับแต่ว่าที่วุฒิสภาเนี่ยจะต้องการเสียงถึง2ใน3นะครับของสมาชิกวุฒิสภาที่มี100คนนะครับซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยอย่างที่เรารายงานนะครับว่าในสมาชิกเนี่ยจะประกอบไปด้วยทางพรรครีพับลิกันเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับเสียงสนับสนุนให้ถอดถอนประธานาธิบดีเนี่ยก็ต้องการให้มีเสียงจากทางพรรครีพับลิกันเนี่ยมาช่วยโหวตด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าจะค่อนข้างยากนะครับไปที่ข่าวที่2นะครับสำหรับข่าวที่2ประเด็นของซาอุดิอารามโก้นะครับสำหรับการ IPO ของบริษัทผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยนะครับล่าสุดได้ระดมทุนไปทั้งหมด 25,600 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งได้ทำลายสถิติที่อาลีบาบาทำไว้ตอนที่ IPO ครั้งแรกในปี2014นะครับตอนนั้นอาลีบาบาทำไว้อยู่ที่ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยซาอุดิอารามโก้เนี่ยกำหนดราคาอยู่ที่ 8.53 เหรียญสหรัฐนะครับต่อหุ้นนะครับซึ่งคิดเป็น valuation ของบริษัทแล้วเนี่ยอยู่ที่ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ สำหรับบริษัทที่ทำกำไรเยอะที่สุดในโลกนะครับอย่างที่เราเคยเล่าเรื่องของสถิติให้ฟังนะครับว่าซาอุดิอารามโก้เนี่ยทำกำไรเยอะมากนะครับในปี2018เนี่ยกำไรของซาอุดิอารามโก้เนี่ยเท่ากับกำไรของ Apple บวกกำไรของ Google บวกกำไรของ Exxon Mobil รวมกันนะครับถึงจะได้กำไรของซาอุดิอารามโก้นะครับการนำซาอุดิอารามโก้เข้าตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นความคิดของเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซอมานนะครับซึ่งเขาต้องการที่จะนำเงินที่ได้รับจากการ IPO ในการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยนะครับมาพัฒนาในด้านอื่นๆของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันนะครับแล้วก็จะนำไปพัฒนาในระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่พลังงานการผลิตการขนส่งแล้วก็เพิ่มการเจริญเติบโตของภาคเอกชนเนี่ยให้มากขึ้นนะครับลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับการสร้างมีการสร้างทางรถไฟที่มีระยะทางยาวมากกว่า 2,000 กิโลเมตรนะครับจะมีการซ่อมแซมสนามบินนานาชาตินะครับและนอกจากนี้เนี่ยจะมีการสร้างสนามบินเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับประมาณ5สนามบินนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิชั่น2030ของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานนะครับที่จะปรับให้ประเทศเนี่ยมีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับคือยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมันภาพของซาอุดิอารามโก้เนี่ยมันคือภาพของบริษัทที่ผลิตน้ำมันเยอะที่สุดในโลกใช่ไหมครับถ้ามีการอย่างตอนนั้นที่ถูกโจมตีเนี่ยเมื่อบริษัทนี้ไม่สามารถผลิตน้ำมันได้เต็มกำลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคของไฟฟ้ามีพลังงานน้ำก็มีเทรนด์ตอนนี้เข้ามาอยู่อย่างเทสลาเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการที่มองวิชั่นในอนาคตนะครับว่าในอนาคตเนี่ยการพึ่งพาพลังงานน้ำมันเนี่ยมันจะลดลงนะครับแล้วก็คนจะหันไปใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอาจจะหันไปใช้น้ำมากขึ้นนะครับแต่ภาพชัดๆก็คือไฟฟ้าเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นการที่ซาอุดีมีรายได้หลักเนี่ยมาจากน้ำมันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะมีการที่จะค่อยๆปรับโครงสร้างของรายได้ที่จะได้รับเนี่ยให้มีการได้รับจากแหล่งอื่นๆมากขึ้นไม่ใช่พึ่งพาแต่น้ำมันอย่างเดียวนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับ Apple นะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาเยอะมากซึ่งก็มีข่าวลือออกมาเยอะมากๆทุกปีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นบทความหนึ่งใน CNBC นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่เทรนดิ้งอันดับ1ในเว็บไซต์เลยนะครับเขาบอกว่า Apple เนี่ยในปี2021เนี่ยนะครับจะทำการลอนช์ iPhone ออกมาคือต้องบอกก่อนว่า Apple เนี่ยเวลาเขาผลิต iPhone ออกมาแล้วก็จะออกมานำขายเนี่ยนะครับเขาจะมีค่อนข้างหลายรุ่นพอสมควรนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่มี iPhone 11มี iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี iPhone ตัว XR มี iPhone SE ที่เป็นรุ่นประหยัดแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกด้วยเนี่ยเขาจะมีข่าวลืออันนึงที่บอกว่า Apple เนี่ยจะทำการลอนช์ iPhone เนี่ย2ครั้งในปีเดียวจากก่อนหน้านี้ที่ลอนช์ออกมาแค่ปีละครั้งใช่ไหมครับในช่วงเดือนตุลาคมช่วงเดือนกันยายนประมาณนี้นะครับซึ่งการลอนช์ออกมา2ครั้งเนี่ยในต้นปีเนี่ยมีข่าวลือมาว่าจะออกมาเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นประหยัดก่อนเป็น SE 2นะครับแล้วก็ค่อยปลายปีเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นของ iPhone 12รุ่นใหม่นะครับเขาบอกว่าในปี2021คือหลังจากนั้นหลังจากปีหน้าไปอีกปีนึงเนี่ยนะครับ Apple จะทำการลอนช์ตัว iPhone ที่ไม่มีตัวสายชาร์จนะครับไม่มีตัวช่องต่อ Lightning ครับคือจะไม่คือจะชาร์จแบบสายไม่ได้เขาบอกว่าในรุ่นของตัว iPhone ที่เป็นรุ่นสูงสุดคือรุ่นแพงสุดเนี่ยนะครับเขาจะเอาตัวช่องพอร์ต Lightning เนี่ยออกแล้วให้คนเนี่ยได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่แบบว่าเป็นไวเลสแบบ completely นะครับทีนี้ก็น่าสนใจสิครับเพราะว่า Apple เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือก่อนที่จะ iPhone 11จะออกมาเนี่ยเขาก็มีข่าวลือออกมาบอกว่า Apple เนี่ยจะเปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning เป็น USB-C เพื่อให้การพัฒนามันดีขึ้นการเชื่อมต่อเร็วมากขึ้นชาร์จแบตก็ชาร์จเร็วขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่ก็ยังเป็นพอร์ต Lightning เหมือนเดิมแต่อีกหัวอีกข้างนึงเปลี่ยนเป็น USB-C สำหรับตัว Fast Charge ใช่มั้ยครับและใน iPad Pro เนี่ยก็ใช้พอร์ตเป็นพอร์ต USB-C แล้วซึ่งก็เร็วขึ้นนะครับแต่ Apple บอกว่าหลายๆโทรศัพท์หลายๆอันเนี่ยอันนี้เป็นข่าวลือเฉยๆนะครับ Apple ไม่ได้พูดนะครับโทรศัพท์หลายๆรุ่นอย่างเป็นหัวเว่ยอย่างของ Samsung เนี่ยก็ใช้พอร์ตเป็นพอร์ต USB-C ใช่ไหมครับในการที่จะชาร์จไฟเข้าตัวโทรศัพท์แล้วก็สามารถรองรับการชาร์จตัวไวเลสได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะทำการข้ามสเต็ปของการที่จะเปลี่ยนพอร์ต Apple จาก Lightning เป็น USB-C ไปเลยเขาจะเอาออกไปเลยแล้วให้คนเนี่ยใช้แบบไม่มีพอร์ตไปเลยนะครับนี่ก็น่าติดตามนะครับส่วนข่าวลือของสำหรับปีหน้าเนี่ยนะครับ Qualcomm นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นการคนที่ผลิต ัวชิปให้ Snapdragon เนี่ยนะครับสำหรับของ Huawei สำหรับของตัว Samsung เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีข่าวว่า Apple เนี่ยจะไปใช้วัสดุตัวหนึ่งอันนั้นนะครับที่จะนำการ Touch ID การสแกนนิ้วเนี่ยกลับมานะครับถ้าใครใช้ iPhone มาเรื่อยๆเนี่ยในรุ่น iPhone 6เนี่ยนะครับยังเป็นสแกนนิ้วอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเอาสแกนนิ้วออกไปอย่างใน iPhone X เนี่ยก็เอาสแกนนิ้วออกไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เป็น Face ID อย่างเดียวคนก็มีแอบคิดถึงเรื่องของระบบ Touch ID นิดนึงแล้วในโทรศัพท์อย่าง Huawei อย่าง Samsung รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็สามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอได้แล้ว Apple ก็เหมือนจะเริ่มตามนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับข่าวก็คือเรื่องของกล้องนะครับที่ในรุ่นล่าสุดเนี่ยมีกล้องทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับมีเลนส์ไวด์มีเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็มีเลนส์เทเลนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยจะมีกล้องเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ากล้อง TOF นะครับหรือว่า Time of Flight นะครับอธิบายง่ายๆนะครับก็คือกล้องนี้เนี่ยจะเป็นกล้องที่ทำให้การถ่ายภาพเนี่ยมันจะดียิ่งขึ้นนะครับการทำงานของกล้องเนี่ยมันจะทำการยิงแสงอินฟราเรดออกไปนะครับไปกระทบวัตถุข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับมาที่เลนส์กล้องนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการคำนวณระยะเวลาที่แสงอินฟราเรดใช้เวลาในการที่จะออกไปกระทบวัตถุแล้วก็กลับมาหากล้องแล้วก็ประมวลผลเป็นความลึกตื้นของวัตถุที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ภาพที่อาจจะหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นอย่างในโหมดโปรเทรตในกล้อง iPhone เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นหลังเนี่ยมันก็จะดูละลายไปหมดเลยใช่มั้ยครับแต่การเข้ามาของกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ภาพPortrait ที่หน้าชัดหลังเบลอเนี่ยมีความสวยยิ่งขึ้นจะมีระดับของความเบลอเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับกล้องอาจจะกลายเป็น4ตัวเลยนะครับซึ่งก็น่าติดตามนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงและอีกอันนึงนะครับที่เป็นดีไซน์ที่ Apple ทำออกมาอาจจะเอาใจคนที่ชอบ iPhone 4หรือเปล่านะครับคือยุคก่อนที่เป็น iPhone 4แล้วก็เปลี่ยนเป็น iPhone 6เนี่ยตอนนั้นเนี่ย iPhone เนี่ยยังเป็นลักษณะรูปของเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะครับไม่ได้เป็นโค้งๆแบบรุ่นณปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งทุกๆ3ปีเนี่ย Apple จะมีการเหมือนกับว่าเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูเหมือนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ก็มีข่าวว่า iPhone 12ในปีหน้าเนี่ยจะมาเป็นรูปของ iPhone โค้งเป็นไม่เป็นโค้งแล้วเป็นเหลี่ยมๆนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่ชอบรูปทรงของ iPhone 4เนี่ยน่าจะค่อนข้างพอใจกับรุ่นนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามนะครับไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by Dell XPS 13 2-in-1